wa Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Ngunga wa Ngunga Moko Simana Nzanga awana Washington DC ipaiso tuzali kopesa bino sango ya mukilelo Ngunga ya Zumi na Libwa na munile ikulu Kongo Demokratika mingi mingi na sakani api na Kinshasa Luanda pe Brazzaville tukumide Ngunga ya Zumi na Mwambe mpoko ila mupe buibola muna bino banso na linaka na biso sango ya mukilelo Tango ya sango na Lingala na Lulakala America The Voice of America to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, Basali Onjela ya Masini, Tuzwi Lisungi ya Marius Munga, Pona Kopesa Bino, Sango Eye na Elobeli Eye, Wabino Edi Isango. Na Sango ya Mokidialelo Toko Lobela. Ndako pe biloko mingi biziki na mbinza meteo na Kinshasa ipai moto munene mopelaki butu kino tongo buliki na wenze ya bakiti ya mabaya.
Toebi kote moto uti te tomonika boye moto s'enflamme penza.
Babiloko ebele bebi ba document parcellaire, ba passeport, ba bilamba, biloko tout ozaka boye. Kande toza boye na ba varese ndeka totikali.
ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et Tungi Kamibale pour na Mampinga Maiko le Congo démocratique, FRDC, Naba Batili Park, Nantina, ya Kobuya, Butungi Samibwa Park National, ya Virunga, Pembo Kanzinga Nzinga, Naba Tumbuki, ba ADF.
Bati ya fob kote ya urara kote ya likolopo badef baka kakote kuna bati ya fob kote ya west donk ya bulongo na se wana po badef baka kakote wana
ndako enini ya misala ya mbula matari ya ituka ya sud kivu etungami na ndelo kati na rwanda na ikolo kongo demokratik na lisungi ya pnud mingi mingi puna kusunga bandeko bazali na mpasi na nzoto tukulanda sango yango awa Nani na kanabiso na buzindo Marius Munga kuyamba alanga nzembo tolobi izali ilokole akolanda yamba bongo alanga nzembo gali garve tukolanda bongo sango eye kasi tukopesa mbote mingi lelo mingi na mulandi wa biso ya VOA Alphonse Mbwaki Uto Mibukuleka pene na tuku mitano Yambo na sango nyonso tulande sango na bukuse na Marius Munga.
Na ikolo Gine, Moussa Dadis Camara, président Kala, ya ikolo Eye, na batoba susu ba tindami na boloko lobi loliki. Moussa Dadis Camara, afundami na batoba ye, kuzala sima, ya bobombi batoko likan kamamoko, na ndambo na mboka na ye na mobu 2009. Batoba ye, bakangemi, bako koba, kusamba na boloko kino zuzi, akukata makambo na bango. Kasi ba avoka ba Moussa Dadis Camara, basakoli ete, bukangami boye, botosi mi bekote. Moussa Dadis Camara, na batoba susu zomi ba ye, bazalaka ba ofisi ya mampinga na ntango zalaka na bokonzi, Bafundami kozala na sima bomu ibatu koleka nkama yoko na tuku mitano na milulu miye misale maka omu kolmo le 28 septembre 2009. Bosengeli koeba ete Moussa Dadis Camara akomaka na bokonzi na mobu 2008 na nzela ya coup d'état. Sima kozwa masasi na moto pe kokota l'hôpital na ekolo Maroc, Moussa Dadis Camara azalaki na mboka Burkina Faso mibu miye miso sima kozonga mposo moliki pona kosamba. Tata Cardinal Fridolin Ambongo asengi lelo na Félix Tshisekedi na kotala penza na limemia mpe kokota ye moko penza na likambolie ya bozangi boboyokani kati na bayaka bateke na territoire ya Kwamout na etuka ya Maindombe bozangi bokengi boye bokomi kokota bisika bisusu na etuka ya kala ya Grand Bandundu. Cardinal Ambongo asakoli yango sima na mikolo minei miye asali na etuka eye. Abakisi ete, azali na kobanga ete bozangi bokengi boye, bome mama tina ngumba Kinshasa e ezali pene na bituka biyemi bale. Maloba matata kardinal, maloba mi mokolo moko kaka sima na bayi bokengi, kosakola bokangemi bwa bato koleka zomi, bayi bafunda mi kozala sima ya mobulu moye na mboka Fatundu, chef lieu ya sektor ya Wamba, na teritori ya Bagata na etuka ya Kwilu. Na ingumba Goma, misala mizongeli lelo, mokolo mwa misato, sima na mikolo mibale, mia ville morte, e senga maki na société civile ya Ituka ya Nord Kivu, pona kosenga na mbula matali na kozwa mboka Bunagana, e ezali omaboko maba M23, uto sanza misato, mpe bolongwi bwa MONUSCO na Ituka e ya Nord Kivu. Kola na bafandi babisika biye, ba boutique, ba magazin, pe mimbongo ya ndenge na ndenge, mifungola ki lisusu lelo, mpe bana kelasi, bazongela kinzila ya kelasi lelo bomo mesano. Bayi société civile pe mangomba masusu ba bezala ki sima ya ville morte eye ba sepeli lwenge eleki mpe ba sakoli ete ba kokoba kosala makambo mosusu mikolo mizali koya kinombu la matadi akobotola lisusu mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba yeba M23. Sanza misato sima bobimi bwa bokono bwa kolera na zone de santé ya Mwenga na Ituka ya Sud Kivu batokoleka 15 basi bamona likozala na bokono bwango pe 5 na kati na bango basi likokufa na bokono boye kolanda bakonzi ba bokolongono ba bisika biye ba zone de santé ya Tsugululu Tusangili mpe Santé Espoir nde bamona likozala na bokoni koleka pona bango bozangi mai ya mpeto na bisika biye nde bozali kosala ete bokono boye bopanza na makasi mai mabemisami na bisika nzike na bisika biye na nkisi eye ba kompanyi ya ba chinois basalelaka mpona kotimo na mabanga ya talo na territoire ya Mwenga mobu moko moleki kaka na bisika biye batokoleka nkama bazwaka bokono boye pe zomi na moko na kati na bango bakufa. Batokoleka tukumisato na kati na bango bana zomi na motoba bakufi na likama lyoko ya motuka mokolo mwa yambo moliki na territoire ya Lubudi province ya Lualaba kolanda maloba ma Clementine Lupanda administrateur ya territoire eye motuka moye moutaki na ituka Kasai mobalukaki pona botamboli na mbango koleka tope excès de vitesse pene na ba kilometre tukumisato na motoba ya Lubudi pene na Nguba bato tukumisato na minei bakufi mpe tukumisato na motoba basusu bazoki makasi pe bamemami na l'hôpitalo. Sima ako pupola west ya ekolo Cuba, mbonge ya makasi tope ouragan Ian ezali na nzela na yango mpe kokoma na côte west ya Ita ya Floride awa na ekolo Amerika. Mbonge eye ememami na mopepe koleka 250 km a l'heure ezali kaka komata mpe koki kosala bomati bwa mai makasi eye ekoki komeba ndako pe kobebisa biloko biike esakoli bakonzi ba meteo ba ekolo Amerika.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bakili mibeko ba ekolo Congo Demokratika batye na esika misala mikolandela babale kati na bango baye bandimaki na bamedia ete bakili mibeko ba futamaka dolara koleka nkoto tukumi bale na moko maloba makili mibeko baye babale Delice Sangana Jean-Baptiste Kasekwa makoyukana na kotalaka ndenge mobeko mwa Assemblée Nationale molobi te ete basengeli kubatela lukumu ya ndako ya bokili mibeko. Mozali kolanda sango ya mokijalelo uto Washington DC. Ndako pe biloko mingi biziki na mbinza metu na Kinshasa epai moto munene mupelaki butu kino tongo buliki na wenzi ya bakiti ya mabaya Natali Sekaburu akitaki na isika yangu pe amemeli biso sango etolanda.
Moto mwango mopeli na butu ya mokolo mwami bali lolilo leki kino kokoma mwami sato mbeba esalemi na likama liye na binza meteo ezali mpenza makasi pamba te ndako mingi ekomi mputulu ya moto biloko bya moto ya mpe biziki moto mubandaki nanu koziki saba atelier to bandako ya misala ya mabaya mpe mosimba kimpe ndako mingi ya nzinga nzinga na mokapo ya badega materiel misala miso ya mabaya bakiti bambeto barmoa mpe bongo na bongo miziki sami mpe mikomi putulu kasi moto moko te abungi si bomoi kolandisa mwana matato lima baye bafanda kapembeni esika moto mwango muuti eyebani na ino te pona basusu ezali singa ya lotiliki mpe baike balobi likaya nde epelisi yango toyo kabango
toyebi kote moto uti te tomonika boye moto sanflame penza
babiloko ebele bebi na ba document parcellaire ba passeport ba bilamba biloko tout ozaka aboye kande toza boye na ba varez nde ka totikali plus ou moins 5 maisons eziki cause ya moto za courante l'un ba me disait ala ki na hangar abanda ko mela so pe chimbok et à partir en moto anande pe signon so boye to perdre biloko ebele vraiment
mokambi ya commune ya ngaliema Dieu merci Maimbazi loanga alobiete bulukilu kibozali ko salema nantina ya koyeba na bozindo soki nini esaliete likamalina likoma mpe bazwi mikano misengeli pona kobatela biloko biyebitikali baibabungi sindako na bango na botumba mina moto basali lisanga mpe bakomi na nkasa biloko biyebiziki mpe ndako eziki nantina ya kopesa na bakondi poete e ya noezwama toyoka mokambi ya komuni ya ngaliema Dieu merci Maibandi Luanga.
Mais nous, vous allez alerter vers 4h du matin.
Je pense que la situation est déjà sous contrôle. Donc, il y a qui ont été en train de se faire un peu de temps pour avoir un confort. Et ceux qui ont été en moins de consolation, c'est parce qu'il n'y a pas eu de perte dans la vie humaine. C'est-à-dire que tout le monde a été en comme il y a eu le responsable de la AAD, l'association de la médité, on a un sont plus les récensés, les blocs qui sont au bébé, les bangas qui sont au bébé. Et en deuxième lieu, il y a aussi corporation, il y a Batou, il y a Babé, qui ont été détruits par l'été. Notamment, il y a un certain nombre, ils sont nombreux de sites, des maisons qui ont été détruites. Donc, il y a plus les récensés, en gros, il y a bien les bangas qui sont au bébé. À Salilis, c'est voilà. Et puis, on va regrouper ces mémos-là. Donc, voilà. La première décision qui a été prise pour lycée Zalawana permanent, jusqu'au moment où, Bloc, Bateau et Oestikali, parce que ce n'est pas tous les entrepôts, c'est-à-dire plus ou moins trois cas, il reste un cas. Alors, tu sais, on va Zalawana, pour n'avoir pas d'autres déclassés, Bloc, on a pas d'autres déclassés, on a en attendant. On peut faire l'évaluation de la situation sur place.
Ndako motoba eziki mpe biloko bia motu ya bikei na moto mopelaki utongonga ya misatu ya tongo na binza meteo esika bato na misala mia biloko ya mabaya mokambi ya ingumba ya Kinshasa na ngambo na ye alaki kotinda bisika mosusu mosala mwa bokeli kiti ya mabaya mosala maawa na binza meteo uto binza meteo na Kinshasa na talisika buoro si murabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, itungi Kami Bali po na Mampinga maeko lo Congo Démocratique FRDC. Ntina nyango ezali kubuya botungi sami bwa Parc National ya Virunga pe mboka nzinga nzinga na batomboki ba ADF. Bulayi na Eric Asmoisi.
Bakayango ezwami omboka mutwanga mpe bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Sango yango epesami na molobeli ya Fondation Virunga Merdi Baraka Tomoyoka.
Nous avons un partenariat avec l'armée.
Tozali ko sala elongo na mapinga maikolo, tozali ko tala lolenge nini ko pesa mai masengeli. Tozali ko tonga base mibale o to bengi base avancée. Et uti ko tonga mana secteur ya Rwenzori na bulongo pe na mutwanga pona ko pesa lisungi na misala mia bobundisi monguna o etando ena. Tuzali kusala pe elongo na bokasi ya mapinga mikolo mezali ko tobanzi ete zebi ya Virunga eko ya mbali susu baba ya tobe ba touriste
dans l'entièreté du parc national de Virunga.
Société civile ya secteur ya Rwenzori ongambo na yango esepeli komono ICCN kosunga mapinga ma ekolo Congo démocratique. Tulanda mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori Ricardo Rupande.
Tozo plaide pa ICCN to félicite bango nanu. Na msala wana, iza msala ya bien, ça veut dire, et ça ici biso na sécurité kotoyo. Mais, kote ya bulongo, en tout cas ba mona, s'il faut peut-être ko délocaliser fo bango, po eza na poste ya patrouille, ba tika poste ya patrouille ya ICCN wana, po ba garde park baza la kawana na minduki, ba tia fob, kote ya urara, kote ya likolo, po ba def, ba kaka kote kuna, ba tia fob, kote ya west donc ya bulongo na se wana po badef baaka kote wana en tout cas ekosalisa mais ezo salisa na mituka na bango po ezo mema basoda so attaque ezali ale mituka na bango esalisa ka ba militaire bake na front
ba société civile ba singi mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe ba ekogarde kosungana ko pesa nzilate na batomboki ADF basengi mpe na ICCN koyela FARDC mapinga mamboka mpe ba ekogarde ba drone. Tulanda lisusu Ricardo Rupande.
Oyo tozoze la po alaka kibiso ke akoyela biso drone. Owana nde tomoni nanu te. Ça veut dire alors baki que na bafobo wana akotia ba drone. Ça veut dire soye ba rebel baye drone ozela o repere bango balandi bango ti esika retranchement. Donc owana drone nano yete bon te bite pona nini me bafobo ezali to féliciter musala. Mais tu sais que Moussa est ici dans nos terres pour les rebelles basali. Il faut aller la biseau à drone wana, comme ça ils allaient vérifier présence à les rebelles. Et puis bon, tu sais que qui n'est coqué au Koba, ce est sali bon.
Kulandana na mikanda to rapport ya mangomba mingi mai mabundelaka makoki mabomoto omunyele ya ekolo Congo Democratique BADEF babata makamingi okati ya parc national ya Virunga na territoire ya Beni Mbeyi Dori Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique Lingala
matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Ndako inini ya misala ya miambula matari ya etuka ya Sud Kivu etungami na ndelo kati na Wanda na ekolo Congo Democratique na lisungi ya PNUD mingi mingi pona kusunga bandeko bazali na mpasi na nzoto tope ba ibabenga kamaka ba bibosono Yvonne Apimba zalaki nesika yangu tu kasango ya pisibiso.
Mwana mboka Jean-Lucien Boussa akendaki na engumba Bukavu pona kotelemela milulu pe atalisaki bayeba sengeli na kosala misala miambula matari ndenge esengami na bakonzi ya ekolo kuna na Ruzizi premier totangi OCC DGM DGDA na hygiene. Bayi misala mia mombongo mikie mikie nto pe petit commerçant babanzi ete mitungisi na kofuta kampako ya lokuta ekosila. Mokambi ya lisanga na bango plateforme des associations des coopératives des petits commerçants transfrontaliers na Ruzizi premier mama Pascaline Safari Mpalirwa alobi bosenga na bango.
Tunaomba wafanyakazi wa mpaka
tusengi na bayi misala ya mbula matari na Ruzizi premier kosala mosala moto na moto na ndenge epesamelie na ngambo na ye kolandama na mitindo ya makonzi mpona kosalisa bayi misala ya mombongo mike mike kokoba
ili isaidie wachuruzi wadogo kujiendeleza na kupanda kiuchumi.
Toyeba ete lisangali ye lisangisi bato bayi elemene na lopoto les handicapés physique. Bango pe basengi na bakonzi ya ekolo bakinga pona kosala mosala ndenge esengeli na ntina ya koleisa mabota mabango.
Tunalomba gouvernement itusaidie
biso ba handicapé ndako enene ya misala ya mbula matari bureau administratif moderne ya Ruzizi premier etongami na mosolo ya association internationale pour le développement du groupe de la banque mondiale moninga ya ekolo ya Congo ya kidemokrasia na motuya ya milioni tukumisato na minei ya dolar américain toeba ete ndelo minei eponamaki pona botongisami totangi petite barrière ya Goma Bunagana Kasindi pe Ruzizi premier. Yvonne Apimba Penze Semba pona VOA Bukavu.
Matondo mingi Yvonne Apimba. Sika tango ya linaka na biso lokole pona yangu Marius Munga koyamba bongo alanga nzembo Gali Garvey pona kobeta mwali solo toyoka.
Gali Garvey mbote na yo.
Mbote.
Merci mingi lokola ondimiko solo na bisolilo na la voix de l'Amérique. Gali nangi na betela mukeli solo mbala liboso na okaki nzembo na yo. Ezalaki na Kinshasa na zalaki na quelque part bazobe ta musique na yo ki voix héritier. Bon, après na yo ka voix moko bakisa mi likolo na ngona bime. Est-ce que zaka ka héritier mtazuye mba ou bien mutu mususu? Na tuni bat baki pemene babina ngano ezana genome moko bazuye mba bien kombo na Gali nda salaki nzembo oyo na héritier. Na yina bisa one bandeli deja ya émission que naza fanatique ya banzembo na yo. Na ngai artiste oyo toloba oza venir ya musique congolaise. Dabiki batubile bayibaki na best of the best, mais où tu wapi?
Ah, na banlieue, hein. Bon, na bani musique na classe élève, na classe à moi pas à l'université de Kinshasa. Et mbaka na ba classe ni les alara, tout ça là, na ba camarade. Après gentiment, na bani au côté studio, mais ils ont calaté vraiment. Donc que na salle Nzembo découvrir na ils ont acquis avant même la compétition. Na salle qui Nzembo tout na base pour na période élection il y a Fatih Aganiati, c'est là qu'ils aiment beaucoup Mbotsi na base, c'est là qu'ils m'ont et tourna qu'ils m'ont mis sur la toile, c'est là que bah tu vas découvrir là. Après on a mis moi deux trois chansons, c'était en 2018-2019. Si en 2019 on a côté compétition best of the best, après on a mis troisième, on a gagné quitté. Mbeta on a bimi, na sali Nzembo na Kofi Olomide Mbo Kelengi. Après et pesa kinga ce mois succès ma passe. Et après on a pris sur deux trois chansons na moko boko kapawa bi intimidation na sali. Après na on sali Nzembo na héritier. Mbeta on sali ce mois succès ma passe dès les noms. Donc voilà. Na linga ki pena meka chosanga libre. Est-ce que sengi na fukama boyo kanga kama wa
avant de continuer le solo oyo nani observe sur leur style nayo parce que sur nayo que zoyemba hermo on a voulu voir tout là bon zoyemba rumba ok après hermo bono lo ba zoyemba RNB après mon hermo dans un comprendre que situer de ce qui yo moko ko ko situer biso style ya musique ni pendant salak
musique nanga ils a vraiment rumba dans la façon de chanter non hermo nané ba ton rumba ba hermo mais dans la musique je reste na RNB un peu métissage RNB un peu afro donc la salle rumba RNB
Ils ont mixé ou créé ou bien ce genre déjà exalac.
On a créé, on a pas imaginé dans ce na sangu si on a eu. Pour y embêter l'anglais, ça a vraiment rumba. Dans ce na zoyemba, on a quand même tenté rumba, mais zoyemba. Mais la carte y a musique, aux hommes on a musique urbaine. Après musique urbaine, ils ont R&B, puis ils ont 100%. Ils ont moins à frapper la carte si à full love. Donc na ben on a bon rumba R&B.
Parce que mukola libosso na kaka inzembo na yo nazali. Na mituna ki na bibe. Ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, ne na expérience na nosona na ma musique na koma y confus. Na bi me moi mbala zoemba ndenge azoemba nini. Ma texte na eza profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique ezo ko accompagner ngo eza ni rumba ni R&B ndé na ki moi confus. Mais lokolo confirmé biso, ndenge confirmé biso donc et sali bien genre na yo ndenge na yo zoembela, oza unique. Inspiration dans les années.
Nabanda, Naoki, ma musicien, et tout ça, on a interprété quelques musiciens. Après, on a créé moi façon à moi, et puis, naturellement, on a beau tamar dans le Yarukoma. C'est-à-dire que là, maintenant, quand on va dire, depuis que j'avais, on a 10 ans, on va dire, on va dire, déjà facilement. Bon, bien que n'ayez pas quitté qu'un jour, non, surtout quand, t'as comme arabandé. Donc, n'a s'inspiré à mi, n'a, bah, vécu, n'a, bah, bah, comme, n'a, mon, n'a, la société, tout ça, là, les histoires, bah, bête, là, n'a, n'a s'inspiré à mi, pour, n'a, comme, arabandé, n'a, mais après, je suis quelqu'un, on a, c'est bazar sur, sensibilité, la musique. N'a, côté, côté un peu doux, moi, on a quatre musique, et ça, on a inspiration, de mon niveau, on a mis ça, voilà. Donc, n'a, beau, t'as mané,
Alors, même si on a une histoire de Nzembo Oyo tout seul, na héritier Watanabe. Parce que ceux qui ont été comme Nzembo Oyo, ils ont été comme Nzembo Oyo, ils ont été comme Nzembo Oyo, ils ont été comme Nzembo Oyo, pour créer œuvre Oyo. C'est un génie parce que, ils ont soit yo ont complété héritier, soit héritier ont été complété, ils ont été comme Nzembo Oyo. Même si on a une histoire de Nzembo Oyo, ils ont été comme
Nzembo Oyo. Tout seul. Et bien en novembre, mais tout seul là, comment quand on depuis et bien en novembre l'année passée, 2021, mais là comment qui on a, je crois na mai il y a 2021, c'est là qu'on dit on a complètement ouais. Par le bandeau là quand on enregistre bandeau de Billy parce que là on a projet là d'un album né non là d'un album. Donc vraiment on a vu ça qu'il y avait tout seul la carte. Après on tout à coup mis ambiance trop tout ça là beaucoup kakawa puis c'était bandeau mais d'abord bim ça la musique qui nous allait mais après la musique qui nous dit ambiance fallait la zone en disant baboli mon musique là on a ça là vraiment après on a comme qu'on réfléchit na bimisi trop en disant mon amoko après na talent que tu on a profiter une demi la bimisi en disant mon amoko comme na dire qu'il n'a pas ça ça affirmer le coup la chanteur na mboka ndenga la milobela qui na loba qui il faut na défier un grand chanteur pays mboka na ça mon tout toujours yemba makasi na kata en disant mon tout on a réputation ya grand chanteur tali par rapport à ndenga na yembela qui amo na bité oh son on héritier ça bien a proposé ma camarade et équipe bon on y a ça par dit oh c'est non héritier franchement et ça la défaut et qui yembe le beau yembe là et ça la mariage là bien on a vu assez une bonne idée n'a connu héritier Instagram à répondre à 5 numéros là après 5 numéros après na bengi la fait normal sur WhatsApp la team de l'Enzembo a se péri après voilà dans deux jours après à l'estudio les lots on a ça là qui c'est que la longue là qui texte on a ça qui bosse on a couplé là la bande là qui concoma mais les gars qui est à la naba touche là c'est-à-dire que maintenant on est avec une studio à Yoki à Yembipé je crois à Bakisa qui va toucher là et mon coco et puis ça et moi particularité mais il fallait pas dans la carte de zéro.
Est-ce que vous avez dit que Nzembo Ezaki motivera zone là il va le voir mais naturellement de vous.
Nga na ndenge na yemba ka. Ye pa ka ponga to na yemba ki Ezaki. Ezaki. Nga na yembi déjà. Dita na ye. Ayo ki onga na yembi a remplacer ka voix. A yembi c'est pour couper na ye. Après tu commences pour ba ça ba aider. Il y a des auto longo là. Oh to cha auto longo là. Oh to cha onde le monde to ça ki Dieu na suka wana. Oh to yemba nga na ye aller retour de to ça ki idée wana ki idée na ye.
Il faut dire quand même que tout seul les a chefs d'œuvre pour Nabambo comme sous une zembo locale où fallait avoir pris non seulement dans y a texte mais yembeli la musique les a simanango mais peut-être sous ce solo y a zembo na yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na loka qui nani
mais par rapport y a un zembo monta loka qui m'ont dit n'ga ende na benga pour n'a qui besoin contact non mon pao malengi allez invité n'a chez benga n'a qui n'a projet par rapport à une autre compétition faire là mais ça zembo comme n'a qui mboke lingi mettons la zone qui va camarade dans la version là non par rapport à nous on a une bonne relation là Koffi Nzembo aussi on tient Koffi par rapport à Mboka Lengi à la bosse Mboka et au sal à moi mon mélange est bien et puis par rapport au fait que ils a Koffi et ça leur dit alors qu'il y a un mois ah Nzembo on a guitare au Makasi il y a un lobby donc à la qui chante tout de suite et puis le lendemain la quête est cool tu aimes bien mon maman quoi.
Très bien, ben sinon Gali Garvey te souhaite bonne chance. Naza qu'on rappelle bande de Kozaï qu'on a vu sur Kozaï, bon artiste musicien congolais. Oya Zoya, dans nos césa prophétie, on ne sait jamais. Mais continue au salam sala Kitoko. Trop solo la bien sonné à Kinshasa.
Merci Marius, et merci pour l'invitation. C'est ça l'inga bien, c'est très gentil.
Merci. Otika Malam.
Et là qui y a l'anganzimbu y est le Congo démocratique Gali Garvey ko lianula na mituna ya Marius Munga na linaka na biso lokole lisolo liendi lisukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubaki Ndako pe biloko mingi biziki na mbinza metu na Kinshasa epai moto monene mopelaki butu kino tongo boliki na wenze ya bakiti ya mabaya. ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, etungi kamibale po na mampinga maikolo Congo Demokratika FRDC, tina nango ezali po na kubo ya butungi sami bwa park na ya Virunga na Batumbuki ba ADF na bamboka nzinga nzingi. Tulbaki peli susu eti ndako enene tongami po na misala miambula matari ya Etuka ya Sud Kivu pona kusunga bandeko baye bazali na kokoso na nzoto tope baye babenga makatango mosusu ba bi bosono to pesibongo matundu mingi na marche munga ya sunga kibiso na nzela ya sango na bokuse to pesite matundu mingi na Franklin Sidrak na Fatuma Kalala Ali Masi baye bazali unzela ya Masini Kasilelo sango ya Mokilelo to pesa kiango pona Alphonse Mbwaki Zali Mulandi Monene ya Lolaka la Amerika pe ya VOA Lingala Uto Mibu Mingi. Tukutana lisusu na 20h30 pona sango ya mokili ya edisyon ya mibali tubusa na teba rezo susu na biso pe site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombu na ngai, Edi Isango. Tukutana na 20h30.